biznikidir, bizniki bo'lib qoladi deya hayqirayotgan bu odamlar kechagi saylovdan keyin Turkiyada hukmron partiya hisoblanuvchi Adolat va taraqqiyot partiyasining Anqaradagi bosh qarorgohi oldida mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning nutqini tinglash uchun yig'ilgan edi. Ammo saylovda Erdo'g'on boshchiligidagi bu partiyaning poytaxt Anqaradagi nomzodi Mehmet Özhasiki yutqizib qo'ydi. 2019-yilning 31-marta Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tkazilgan kun sifatida tarixda qoldi. Aytish mumkinki, saylov qizg'in va keskin kurashlar ostida o'tdi. Unda oxirgi 17 yildan beri barcha saylovlarda g'alaba qozonib kelayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi Milliyatchi harakat partiyasi bilan ittifoq tuzgan holda qatnashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Jumhur ittifoqi deb nomlangan mazkur ittifoq saylovda umumiy hisobda qariyb 53% ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Muxolifatchi Jumhuriyat Xalq partiyasi va Y, ya'ni Yaxshi partiyasidan tashkil topgan Millat ittifoqi esa 37.5%dan ko'proq ovoz to'pladi. Poytaxt Anqaradan tortib Izmir, Antalya singari yirik shaharlarda aynan Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodlari yutib chiqdi. Biz xabar tayyorlayotgan lahzalarda mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Istanbulda Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodi Akram Imomo'g'li ozgina farq bilan oldinda edi. Trabzonda yashaydigan jurnalist Muharram Ko'chak Adolat va taraqqiyot partiyasining yirik shaharlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga Jumhuriyat Xalq partiyasi va Xalqlarning demokratik partiyasi o'rtasidagi hamkorlikni sabab qilib ko'rsatadi. Uning fikricha, asosan kurd saylovchilarini o'ziga odira olgan Xalqlarning demokratik partiyasining qo'llovi bo'lmaganida Jumhuriyat Xalq partiyasi bunchalik muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi.
Zaten HDP'nin kendisi seçimden önce kendisi açıkladı. Güneydoğu'da doğuda biz kazanacağız dedi ve batıda kaybedileceğiz dedi.
Zero Xalqlarning demokratik partiyasi saylovdan oldin aytgan edi. Janubi sharqda biz g'alaba qozonamiz, g'arbda mag'lubiyatga uchratamiz deb. Yirik shaharlarda hokimlikka o'z nomzodlarini qo'ymadi. Saylovchilarga esa Anqara va Istanbulda Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodiga ovoz berishini aytdi. Ammo saylov Turkiyaning janubi sharqida Xalqlarning demokratik partiyasining mavqeyi pasayganini ko'rsatdi. Xususan Shirnak, Bitlis va Ag'rida Adolat va taraqqiyot partiyasining nomzodlari yutib chiqdi. Muharram Ko'chakning aytishicha, partiya bu yerda o'zini ko'rsata oldi. 3 yil avvalgi terror operatsiyalari paytida hududdagi bir qancha hokimlar ishdan olingan va ularning o'rniga hukumat muvaqqat hokimlarni tayinlagan edi. Ular amalga oshirgan ishlar xalqqa ma'qul bo'lgan ko'rinadi, deydi jurnalist. Bundan tashqari Muharram Ko'chak Anqara va Istanbulda Adolat va taraqqiyot partiyasi shahar boshqaruvini qo'ldan boy bergan bo'lsa-da, ammo bu shaharlardagi tumanlarning aksarida g'alaba qozonganini va bu shahar kengashiga ta'sir ko'rsatishini aytadi. To'g'ri, yirik shaharlar partiyaning qo'lidan ketdi, biroq unutmaylikki, bu mahalliy saylov edi. Ketgan narsa bu shaharlarning boshqaruvi, mamlakatning boshqaruvi emas, deydi u. Siyosiy yuksalishini 1994-yilda aynan Istanbulda boshlagan prezident Erdo'g'on yirik shaharlardagi muvaffaqiyatsizliklar sababi tahlil qilinishini bildirdi. U saylovchilarga minnatdorchilik bildirar ekan, Adolat va taraqqiyot partiyasining ba'zi shaharlar va tumanlarda mag'lubiyatga uchrashiga uning o'sha joylarda xalq ko'ngliga yo'l topa olmagani sabab bo'lganini aytdi. Bu masala ustida ish olib boramiz, dedi u. Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.